Ֆայլ 68 Տիկին դանգլարը թերևս դեռ ինչ-որ հույսեր ուներ, սակայն այդ անհոգ շարժումը, Դեբրեի խուսափոխայացք, ինչպես նաև դրանց հաջորդող հրաժեշտի ողջույնը, և բազմանշանակալից լրությունը տեսնելով, նա բարձրացրեց գլուխը, բացեց դուռը, և առանց զայրույթի, առանց սոսկումի, առանց վարանելու, նետվեց դեպի սանդուղքը, անարժան համարելով նույնիսկ հրաժեշտ տալ նրան, ով թողնում էր, որ ինքն այդպես հեռանա։ «Դատարկ բան է», նրա գնալուց հետո ասաց Դեբրեն։ «Խոսքեր են միայն. Նա կմնա իր տանը, վեպեր կկարդա և կխաղա լանսկնեխտ, եթե արդեն չի կարող խաղալ բորսայում»։ Եվ ծոցատետերը ձեռքն առնելով, նա սկսեց խնամքով ջնջել իր վճարած գումարները։ «Ինձ մնում է 1,060,000 ֆրանկ», ասաց նա։ «Շատ ափսոս, որ Օրիոլ դը Վիլֆորը մեռավ, բոլոր տեսակետներից նա հարմար կին կլիներ ինձ համար»։ Եվ սովորականի պես հանգիստ սպասեց, որ Տիկին դանգլարի գնալուց հետո անցնի 20 րոպե, և ինքն էլ կարողանա դուրս գնալ։ Այդ 20 րոպեների ընթացքում Դեբրեն, ժամացույցն իր առջև դրած, հաշիվներ էր անում։ Հետաքրքրասեր Սատանան, որին ամեն անզուսպ երևակայություն կարող էր ստեղծել բավականին հաջող, եթե լեսաժն իր գլուխգործոցով առաջնությունը շահած չլիներ, Ասմոդեյը, որը բարձրացնում է տների տանիքները ներս նայելու համար, եթե այդ րոպեին, երբ Դեբրեն իր հաշիվներն էր անում, բարձրացներ Սեն Ժերմեն դ Պրեի փողոցի համեստ տան տանիքը, կտեսներ զարմանալի մի տեսարան այն սենյակի վրա, որտեղ Դեբրեն Տիկին դանգլարի հետ բաժանեց 2,5 միլիոնը, կամ մի ուրիշ սենյակ, որի բնակիչները նույնպես ծանոթ են մեզ և արժանի են մեր ուշադրությանը։ Այդ սենյակում Մերսեդեսն ու Ալբերն էին։ Վերջին օրերի ընթացքում Մերսեդեսը շատ էր փոխվել, ոչ այն պատճառով, որ հարուստ եղած ժամանակ շրջապատում էր իրեն փակուն շքեղությամբ և ավելի համեստ կերպարանք ընդունելուց հետո, անճանաչելի էր դարձել, և ոչ այն պատճառով, որ հասած լիներ ծայր աղքատության, երբ ստիպված ես մուրացկանից գես թաքնել։ Ոչ, Մերսեդեսը փոխվել էր, որովհետև մարել էր հայացքը, շրթունքներն այլևս չէին ժպտում, սևեռում ճնշող մի հուզում իշխում էր նրա երբեմնի այնքան սուր մտքի վրա, ու նրա խոսքը զրկում նախկին փայլից։ Աղքատությունը չէր, որ բթացրել էր Մերսեդեսի միտքը, և փոքրոկությունից չէ, որ այդ աղքատությունը ճնշում էր նրան։ Սովորական շրջապատը թողնելով, Մերսեդեսը մոլորվել էր իր ընտրած օտարոտի միջավայրում այն մարդու նման, որը պայծառ լուսավորված սրահից դուրս գալով հանկարծ թաղվում էր խավարի մեջ։ Պալատից խրճիտ տեղափոխված թագուհու էր նման, որը նայելով իր շքեղ անկողնում փոխարինող խշտյակին և կամե ջրամանին, որն իր ձեռքով պետք է սեղանին դներ, չի ճանաչում իրեն։ Գեղանի կատալանուհին կամ եթե կամենակ ազնվական կոմսուհին չուներ այլևս ոչ սեգնայվածք, ոչ համայիջ ժպիտ, որովհետև շուրջը տեսնում էր տրտում առարկաներ միայն, պատերին գորշագույն պաստառներ, որոնք հաշվենկատ տանտերերը նախընտրում էին ավելի ուշ կեղտոտվելու համար, հատակին գորգ չկար, տձև կահույք նախքատիկ էր, խղճուկ պաճուճանքներով մի խոսքով ամեն բան վիրավորում էր նրբագեղության ու ներդաշնակության սովոր աչքը։ Տիկին դ Մորսերն իր տունը թողնելու օրից ապրում էր այստեղ։ Մշտական այդ լրությունից նրա գլուխը պտտվում էր, ինչպես պտտվում է անդունդի եզրին մոտեցող ճամփորդի գլուխը։ Նկատելով, որ Ալբելն աչքի տակով հետևում է իրեն, ջանալով կարդալ իր մտքերը, նա վարժվեց ժպտալ միայն շրթունքներով, և այդ քարացած ժպիտը, որը լուսավորված չէր աչքերի քնքուշ փայլով, նման էր կենարար ջերմությունից զուրկ անդրադարձված լույսի։ Ալբերն էլ ընկճված էր ու շփոթված։ Նրան անհանգստացնում էին շքեղության մնացորդները, որոնք խանգարում էին ընտելանալ իր նոր վիճակին։ Նա ցանկանում էր դուրս գալ տնից առանց ձեռնոցի, սակայն ձեռքերը չափազանց ճերմակ էին։ Նա ցանկանում էր ոտքով ման գալ քաղաքում, սակայն կոշիկները չափազանց փայլուն էին։ Եվ այնուամենայնիվ, այդ երկու ազնիվ ու խելամիտ հոգիները, մայրական և որդիական սիրո անքակտելի կապերով միացած, անխոս հասկանում էին միմյանց և կարող էին ապրել առանց ձևականությունների, որոնք անխուսափելի են նույնիսկ մտերիմ բարեկամների մեջ, երբ հարցը վերաբերում է կյանքի նյութական հիմքերին։ Մի խոսքով, Ալբերը կարող էր ասել իր մորը առանց նրան վախեցնելու. «Մայրին, մենք այլևս փող չունենք»։ Մերսեդեսը երբեք չէր ճաշակել բունախկատությունը։ Երիտասարդության տարիներին նա հաճախ աղքատ էր անվանում իրեն, սակայն հիմա բոլորովին տարբեր էր։ Կարիքն ու աղքատությունը հոմանիշներ են, որոնց մեջ մեծ անջրպետ կա։ Կատալանիում ապրած ժամանակ Մերսեդեսը բազմաթիվ կարիքներ ուներ, սակայն և ուներ պետք եղածը, ուրկաններ, որոնցով ձուկ էին որսում, իսկ եթե կար ձուկ, ուրեմն կար և թել ուրկանները նորոգելու համար։ Երբ չունես հարազատներ և ունես միայն սեր, որը երբեք չի առնչվում կենցաղային մանրուքների հետ, մտածում ես քո մասին և պատասխանատու ես քեզ համար միայն։ Իր ունեցածը Մերսեդեսը շռայլորեն կիսում էր բոլորի հետ, հիմա նա ոչինչ չուներ և ստիպված էր երկու հոգու ապրուստը հոգալ։ Մոտենում էր ձմեռը, Կոմսուհի դեմորսերի տունը, նախասենյակներից միջև զարդասենյակ, տակացվում էր կալորիֆերի հարյուրավոր խողովակներով։ Այժմ Մերսեդեսը փայտ չուներ այս անհարմարավետ ու ցուրտ սենյակում կրակ վառելու համար։ Կոմսուհու սենյակները լիքն էին հազվադեպ թանկարժեք ծաղիկներով, իսկ հիմա Մերսեդեսը մի խղճուկ ծաղիկ էլ չուներ։ Բայց նա ուներ որդի։ Հրաժարման մեծագույն պաթոսը մինչև հիմա վեր էր պահում նրանց կյանքի պրոզայից։ Պաթոսը համարյա ինքնամոռացում է, իսկ ինքնամոռացման մեջ մարդն անտարբեր է դառնում աշխարհիկ կյանքի նկատմամբ։ Սակայն ոգեշնչման առաջին պորտկումը մարեց, և կամաց-կամաց ստիպված եղան երազների աշխարհից իջնել իրական աշխարհը։ Իդեալների մասին շատ զրույցներ ունենալուց հետո եկավ առօրյա կյանքի մասին խոսելու ժամանակը։ «Մայրիմ», ասում էր Ալբերը ճիշտ այն միջոցին, երբ տիկին դանգլար իջնում էր սանդուղքով, «հաշվենք մեր ունեցածը, ես պետք է իմանամ ընդհանուր գումարը, մեր անելիքը որոշելու համար»։ «Ընդհանուր գումարը զրո է», դառը ժպիտով ասաց Մերսեդեսը։ «Ոչ, մայրիկ, ընդհանուր գումարը 3000 ֆրանկ է, և այդ 3000-ով մենք կարող ենք շատ ապահով կյանք վարել»։ «Երեխա», հառաչեց Մերսեդեսը։ «Սիրելի մայրիկ», ասաց Ալբերը, «ցավոք սրտի մինչև հիմա այնքան եմ ծախսել ձեր ունեցածը, որ դրա մի գինը լավ գիտեմ, 3000 ֆրանկը հսկայական գումար է, և ես մշտենջենական բարեկեցության կախարդական շենք եմ հիմնել այդ գումարի վրա»։ «Կատակ ես անում զավակս, և հետո մենք ընդունելու ենք այդ 3000 ֆրանկը»,  շիկնելով հարցրեց Մերսեդեսը։ «Բայց կարծեմ, արդեն որոշված է», առանց վարանելու ասաց Ալբերը։ «Մենք այդ գումարն ընդունում ենք, մանավանդ որ դրանից բացի ուրիշ ոչինչ չունենք. այդ դրամը թաղված է Մելյան ծառուղու փոքրիկ տամպարտեզում, Մարսելում. 200 ֆրանկով երկուսս էլ կմեկնենք Մարսել»։ 200 ֆրանկով», ասաց Մերսեդեսը։ «Ի՞նչ ես ասում, Ալբեր»։ «Այո, ես տեղեկացա Փոստի կայանում և Շոքենավային գրասենյակում ու բոլոր հաշիվները կատարեցի. դուք փոստակարգով կգնաք մինչև Շալոն, տեսնում եք վայրիկ, որ ճամփորդելու եք թագուհու նման»։ Ալբերը վերցրեց գրիչն ու գրեց. «Փոստակարգով մինչև Շալոն 35 ֆրանկ, Շոքենավով Շալոնից մինչև Լիոն 6 ֆրանկ, Շոքենավով Լիոնից մինչև Ավինյոն 16 ֆրանկ, Ավինյոնից մինչև Մարսել 7 ֆրանկ, ճանապարհի ծախսեր 50 ֆրանկ, ընդամենը 113 ֆրանկ»։ Թող լինի 120, ժպտալով ավելացրեց Ալբերը։ Տեսնում եք ինչքան առատաձեռն է մայրիկ։ Իս դու ինչ ես անելու խեղճ զավակս։ Ես տեսնում եք ինձ համար պահել եմ 80 ֆրանկ։ Երիտասարդ մարդն այդքան հարմարությունների կարիք չունի, բացի այդ ես ճամփորդելու մեծ փորձ ունեմ։ Սեփական կարգով ու ծառայիդ հետ ամեն ձևով մայրիկ։ Լավ, ասաց Մերսեդեսը, բայց այդ 200 ֆրանկը որտեղից պետք է գտնենք։ Ավասիկ, 200 ֆրանկ, խնդրեմ, ևս 200 ֆրանկ։ Ես վաճառեցի ժամացույցս 100 ֆրանկով և վրայի զարդերը 300-ով։ Պատկերացնում եք, մանրազարդերը ժամացույցից 3 անգամ թանկ արժեն։ Հին պատմություն է, ավելորդությունը միշտ ավելի թանկ է գնահատվում։ Հիմա մենք հարուստ ենք, 114 ֆրանկի փոխարեն, որ պետք է ձեր ճամփորդության համար, դուք ունեք 250 ֆրանկ։ Բայց այս բնակարանի համար էլ պետք է վճարել 30 ֆրանկ, որը կվճարեմ իմ 150-ից, որոշված է, և քանի որ ճանապարհի համար ինձ պետք է 80 ֆրանկ միայն, ապա ես իրոք շատ հարուստ եմ, բայց այդ դեռ բոլորը չէ։ Ինչ կասեք սրան, մայրիկ։ Եվ Ալբերը ոսկե ճարմանդով ծոցածետրի միջից, որը վաղեմիկ մաճույքների մնացորդներ կամ գուցե քնքուշ հիշատակ, այն քողածած խորհրդավոր անծանոթուհիներից մեկի, որ բախում էին իր տան դռնակը, հանեց 1000 ֆրանկանոց թղթադրամ։ «Այդ ի՞նչ է», հարցրեց Մերսեդեսը։ 1000 ֆրանկ, մայրիկ, տեսնում եք, 1000 ֆրանկանոց է։ «Բայց որտեղից»։ «Լսեք, մայրիկ, սակայն չուզվեք»։ Եվ Ալբերը մորը մոտենալով համբուրեց նրա հայտերը, հետո հեռու քաշվեց ու նայեց նրան։ «Դուք նույնիսկ չգիտեք, մայրիկ, թե ինչքան գեղեցիկ եք», ասաց նա որդիական սիրո անուն զգացումով։ «Դուք ամենասքանչելի, ամենազնիվ կինն եք աշխարում»։ «Թանկագին զավակս», ասաց Մերսեդեսը, զուր ջանալով զսպել թարթիչներից կախված արցունքը։ «Ազնիվ խոսք, ձեզ մնում էր միայն դժբախտ լինել, որպեսզի սերս պաշտամունք դառնա»։ «Ես դժբախտ չեմ, քանի դեռ որդի ունեմ», ասաց Մերսեդեսը։ «Եվ դժբախտ չեմ լինի, քանի որդիս ինձ հետ է»։ «Այո», ասաց Ալբերը, «բանն էլ հենց այդ է. Հիշում եք, թե ինչ էինք որոշել»։ «Միթե որևէ բան որոշել էինք», հարցրեց Մերսեդեսը։ «Այո, որոշեցինք, որ դուք բնակություն կհաստատեք Մարսելում, իսկ ես կմեկնեմ Աֆրիկա, որտեղ մեր ժատը սանվան փոխարեն կհրճակեմ ընդունածը սանունը»։ Մերսեդեսը առաջեց. «Երեք զինվորագրվեցի սպահիների գունդը», ասաց Ալբերը, ամութից աչքերը խոնարելով, որովհետև ինքն էլ չգիտեր, թե իր նվաստության մեջ որքան քաջություն կա։ «Ես որոշեցի, որ մարմինս ինձ է պատկանում և որ կարող եմ այն վաճառել. Երեկվանից ես, այսպես ասած, վաճառվել եմ», ավելացրեց նա, ջանալով ժպտալ, «և այն էլ իմ կարծիքով ավելի թանկ, քան այժմ 2000 ֆրանկով»։ «Ուրեմն այս 1000 ֆրանկը», սարսռալով ասաց Մերսեդեսը, «գումարի կեսն է. մյուս կեսը կստանամ մի տարի հետո»։ Մերսեդեսն աննկարագրելի զգացումով դեպի երկինք բարձրացրեց աչքերը, և արցունքի երկու կաթիլ դանդաղցած գլորվեցին նրա հայտերով։ «Որդուս արյան գինն է», մրմնջաց նա։ «Այո, եթե ինձ սպանեն», ծիծաղելով ասաց Ալբերը, «բայց հավատացնում եմ, մայրիկ, որ մտադիր եմ կատաղորեն պաշտպանել կյանքս, դեռ երբեք այնքան չեմ փափագել ապրել, որքան հիմա»։ «Տեր Աստված», հառաչեց Մերսեդեսը։ «Բայց ինչու եք կարծում, թե կսպանվեմ»։ «Միթե Լամորսիերը հարավային այդ նեյը սպանվեց, միթե Շանգարնիեն սպանվեց, միթե Բեդոն սպանվեց, միթե Մորելը, որ ինչ ճանաչում ենք, սպանվեց»։ «Պատկերացրեք, թե ինչպիսի ուրախություն կլինի ձեզ համար, մայրիկ, երբ տուն վերադառնամ զարդարուն համազգեստ հագած, իմացած եղեք, որ հույս ունեմ շատ հմայիչ երևալ այդ համազգեստի մեջ, ես սպայների գունդը ընտրել եմ սոսկ վճնամոլությունից։ Մերսեդեսը առաջեց, ջանալով այն ամենայնիվ ժպտալ։ Այդ Սուրբ Կինը տանջվում էր այն մտքից, որ զոհաբերության ամբողջ ծանրությունն ընկել է որդու ուսերին։ «Ուրեմն, մայրիկ», շարունակեց Ալբերը, «դուք արդեն 4000 ֆրանկից ավելի ունեք, և այդ 4000 ֆրանկով 2 տարի կարող եք անհոգ ապրել»։ «Կարծում ես», ասաց Մերսեդեսը։ Այդ բառերը դուրս հրան նրա վերանից այնպիսի անկեղծ ցավով, որ դրանց բուն իմաստը չվրիպեց Ալբերից։ Նրա սիրտը չմլվեց և նա քնքշորեն բռնեց մոր ձեռքը։ «Այո, պետք է ապրեք», ասաց նա։ «Ես կապրեմ», բացականչեց Մերսեդեսը։ «Բայց եթե չմեկնես, Ալբեր»։ «Պետք է մեկնեմ», խաղաղ ու հաստատուն ձայնով ասաց Ալբերը։ «Դուք այնքան եք սիրում ինձ, որ չեք ստիպի պարապ ու անօգուտ կյանք վարել ձեր կողքին, և բացի այդ, ես արդեն ստորագրել եմ պայմանագիրը»։ «Վարվիր այնպես, ինչպես կամենում ես զավակս, իսկ ես կկատարեմ Աստծո կամքը»։ «Այդ իմ կամեցածը չէ, մայրիմ, այլ բանականության ու անհրաժեշտության պահանջը. Երկուսս էլ ըմպել ենք հուսահատության գավաթը. հիմա կյանքն ինչ գին ունի ձեզ համար, ոչ մի»։ «Իսկ ինձ համար, հավատացեք, մայրիկ, կյանքն առանց ձեզ ոչ ինչություն է, որովհետև երդվում եմ, եթե չլինեիք դուք, վերջ կտայի կյանքի սենց այն օրը, երբ կասկածի տակ առահորս պատիվը և հրաժարվեցի նրա անունից»։ «Բայց այն ամենայնիվ ես կապրեմ, եթե խոստանաք չհուսահատվել. իսկ եթե ձեր ապագան տնօրինելու հոգսը ինձ հանձնարարեք, ուժերս կկրկնապատկվեն»։ «Այդ դեպքում ես կգնամ Ալժիրին նահանգապետի մոտ, որն արդարադատ մարդ է, ազնիվ զինվորական, կպատմեմ նրան իմ վշտալից պատմությունն ու կխնդրեմ ժամանակ առ ժամանակ մտաբերել ինձ, և եթե նա հարգի իր խոստումը, եթե տեսնի ու գնահատի արածս գործերն, ապա 6 ամիս հետո կամ սպայի կոչում կստանամ, կամ կմեռնեմ»։ «Եթե վերադառնամ սպայի աստիճանով, ձեր ապագան ապահովված է, մայրիմ, որովհետև ստացածս դրամը բավական կլինի, որ անհոգ ապրենք. Բացի այդ, երկուսս էլ կպարծենանք իմ նոր անունով, որը ձեր իսկական անունն է. իսկ եթե չվերադառնամ»… «Այդ դեպքում, մայրիկ, դուք էլ հրաժեշտ տվեք կյանքին, եթե չցանկանաք ապրել, և այն ժամանակ մեր դժբախտություններն իրենց գագաթնակետին հասնելով վերջ կգտնեն»։ «Լավ», պատասխանեց Մերսեդեսը։ «Իրավացի ես զավակս. ապացուցենք մարդկանց, որոնք հետևում են մեզ, դիտում մեր արարքները դատապարտելու համար, ապացուցենք, որ արժանի են գթության»։ «Հեռու վանեք մռայլ մտքերը, մայրիկ», բացականչեց Ալբերը։ «Հավատացեք, մենք երջանիկ ենք, ամենայն դեպս կարող ենք երջանիկ լինել»։ «Դուք Աստծու կամքին հնազանդվող իմաստուն կին եք»։ «Ես էլ սակավապետ եմ դարձել ու ողջամիտ, արդեն ծառայության մեջ եմ, ուրեմն հարուստ կլինեմ»։ «Դուք պարոն Դանտեսի տանն եք բնակվել, ուրեմն հանգիստ կգտնեք»։ «Փորձենք, մայրիկ, խնդրում եմ ձեզ»։ «Այո, փորձենք, որովհետև դու պետք է ապրես, զավակս, դու պետք է երջանիկ լինես», պատասխանեց Մերսեդեսը։ «Ուրեմն, մայրիկ, ամեն ինչ որոշեցինք»… շինծու անհոգությամբ ասաց Ալբերը։ «Կարող եք հենց այսօր մեկնել, ես տեղ կպատվիրեմ ձեզ համար»։ «Իսկ դու, զավակս»… «Ես 2-3 օրոր դեռ պետք է մնամ»։ «Սա մեր բաժանման սկիզբն է, աշխատենք հաշտվել այդ մտքի հետ»։ «Ես պետք է երաշխավորագրեր ստանամ և տեղեկություններ Ալժիրի վերաբերյալ»։ «Մարսելում կհանդիպենք»։ «Լավ, գնանք», ասաց Մերսեդեսը, ուսերին գցելով հետը վերած միակ շալը, որը քաշմիրի թանկարժեք սև շալ էր։ «Գնանք»։ Ալբերը հապճեպորեն հավաքեց իր թղթերը, կանչեց տանտիրոջը, վճարեց նրա 30 ֆրանկը, ձեռքը մեկնեց մորն ու նրա հետ դուրս եկավ սանդուղքի հարթակը։ Նրանց առջևից իջնում էր ինչ-որ մեկը։ Մետաքսե շրջազգեստի շրշյուն լսելով, այդ անձնավորությունը հետ նայեց։ «Դեբրե», շշնջաց Ալբերը։ «Մորսեր, դուք եք»,  կանգ առնելով ասաց մինիստրի քարտուղարը։ Դեբրեի հետաքրքրասիրությունը հաղթեց չճանաչված մնալու ցանկությանը։ Բացի այդ, նրան արդեն ճանաչել էին։ Իրոք զարմանալի էր այդ հետ ընկած վանդոկում հանդիպել մի մարդու, որի դժբախտ ճակատագիրն այնքան աղմուկ էր հանել Փարիզում։ «Մորսեր», կրկնեց Դեբրեն։ Սակայն սանդուղքի կիսախավարի մեջ նկատելով սև շալի մեջ փաթաթված կոմսուի դմորսերի դեռևս բարեկազմ կերպարանքը, նա ժպտալով ավելացրեց. «Օհ, ներեցեք, Ալբեր, կարծում էի մենակ եք»։ Ալբերը հասկացավ Դեբրեի միտքը։ «Մայրիկ», դիմելով Մերսեդեսին ասաց նա, «պարոն Դեբրեն է, ներքին գործերի մինիստրի քարտուղարը, իմ նախկին ընկերը»։ «Ինչու նախկին»,  մրմնջաց Դեբրեն։ «Ինչ եք ուզում ասել»։ «Ուզում եմ ասել, պարոն Դեբրե», շարունակեց Ալբերը, «որ այսուհետև ես ընկերներ չունեմ և պետք է, որ չունենամ. Շատ շնորհակալ եմ, որ բարեհաճեցիք ճանաչել ինձ»։ Դեբրեն երկու աստիճան բարձրացավ ու ամուր սեղմեց Ալբերի ձեռքը։ «Հավատացեք թանկագինս, ամբողջ ջերմությամբ, որին ընդունակ էր», ասաց նա, «ես խորապես վշտակից եմ ձեր դժբախտությանը և միշտ պատրաստ եմ օգտակար լինել, ինչով կարող եմ»։ «Շնորհակալ եմ, պարոն», ժպտալով ասաց Ալբերը։ «Սակայն մեր դժբախտության մեջ մենք դեռևս բավականին հարուստ ենք և պետք չունենք որևէ մեկից օգնություն խնդրելու. Մենք մեկնում ենք Փարիզից, և ճամփորդական բոլոր ծախսերից հետո մեզ մնում է 5000 ֆրանկ»։ Դեբրեն շիկնեց, որովհետև նրա դրամապանակում կար 1 միլիոն, և որքան էլ նրա գործնական մտքին խորթ էին զգացմունքային շեղումները, նա ակամա մտածեց, որ նույն հարկի տակ դեռ քիչ առաջ գտնվում էին երկու կին, որոնցից մեկը իրավացիորեն անպատված հեռացավ մուրացկանի նման, իր թիկնոցի տակ 1.5 միլիոն տանելով, իսկ մյուսը, անարդարացիորեն ստորացված, բայց իր դժբախտության մեջ վսեմ, մի քանի ֆրանկ ունենալով, հարուստ էր զգում իրեն։ Այդ համեմատությունը ճնշեց նրա ասպետական պորտկումը, օրինակն այնքան ակնառու էր, որ թևաթափ արեց նրան, քաղաքավարական մի քանի խոսք կմկմալով նա արագցած իջավ։ Այդ օրը մինիստրության չինովնիկները, Դեբրեի ստորադրյալները շատ տարապեցին նրա վատ տրամադրության պատճառով։ Բայց երեկոյան նա Մադլեն բուլվարի վրա սքանչելի մի տուն գնեց, որը 50,000 լիվր եկամուտ էր բերում։ Հետևյալ օրը, երեկոյան ժամը 5-ին, երբ Դեբրեն ստորագրում էր պայմանագիրը, տիկին դը Մորսերը, որդու հետ քնքշորեն համբուրվելուց հետո, փոստակարգ նստեց։ Լաֆիտի փոստակայանի շենքում շրջանաձև լուսամուտներից մեկի առաջ կանգնած էր մի մարդ։ Նա տեսավ Մերսեդեսի կարգ նստելը, տեսավ կարգի մեկնելը, տեսավ Ալբերի մտամոլոր դեմքը։ Եվ ձեռքը դնելով երկմտանքներից մռայլված ճակատին, նա ասաց. «Այս երկու անմեղներին ինչպես վերադարձնեմ այն երջանկությունը, որը խլեցի նրանցից»։ Թող Աստված ինձ օգնական լինի։